Un ano máis, o Concello de Lugo organiza as aulas abertas coa finalidade de facilitar a conciliación familiar. Todos aqueles nenos e nenas de entre 3 e 11 anos que queiran inscribirse poden facelo nos centros de convivencia María Valteira, Milagrosa e Maruja Mayo, do 12 ao 14 de decembro, dende a 9 da mañá hasta a 1 do mediodía. As aulas abertas se van a desenvolver dende o día 22 de decembro hasta o 5 de xaneiro.